je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Hagu predstavljena strategija rada Specijalnog suda za ratne zločine.
Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima.
Mirza Mustaf Fagić iz Brčkog, student četvrte godine Pravnog fakulteta, prije nekoliko dana osvojio prvo mjesto u svijetu na temu Pravda, mir i sigurnost.
Ja sam napisao u početku svoju iskrenu priču i onda sam se na kraju bazirao i na sam taj pojam pravde, sigurnosti i mira. Morao sam reći istinu da u mojoj državi ta tri pojma nisu poznata.
Panel Zid, zaustavimo šutnju, na kojem su građani upisali poruke tokom akcije povodom obilježavanja Dana bijelih traka, predat Historijskom muzeju BiH.
Uglavnom su poruke da se ne smije zaboraviti i da se ne smije ponoviti, što je ohrabrujuće, znači nema tu poruka osvete, nema poruka nekog osvetničkog pokreta.
Slučajno otkrivena crkva Franjevaca u Srebrenici.
Srebrenica je jedan od prvih samostana, možemo reći prvi samostan, gdje su Franjevci došli i odatle su se širili cijelom Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i ovim drugim krajevima.
U emisiji poslušajte i kako žive bivši logoraši u Bosni i Hercegovini, te zbog čega povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji ima veliki broj tužbi. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hagu je predstavljena strategija rada Specijalnog suda za ratne zločine, odnosno Specijalizovanog vijeća i Specijalizovanog tužilaštva. Ovo je početak direktne komunikacije sa javnošću ove institucije. Kako je pojašnjeno, Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno vijeće kosovskih sudova. Iako tačno nije rečeno kada se mogu očekivati prve optužnice, vjeruje se da će se to desiti tokom prve polovine sljedeće godine. Amra Zeneli ima detalje.
Sekretarica Specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Schwendiman pojasnili su u Hagu da Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veća kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Schwendiman je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao na koga ko zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Schwendiman. Fidel Madonel, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u spostavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovanih veća i za listu međunarodnih sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštva, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova. Our aim is that in the first half of next year... Naš cilj je da u prvoj polovini sljedeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti, dodala je ona. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiran je sud u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu, koja ima ovlašćenja za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osjetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnijelo javno tužilaštvo Srbije, povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu sigurnost te zemlje. I to zato što je donio rješenja da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vrijeme sukoba na Kosovu, pripremila Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Rodoljuba Šabića, povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rješenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a pisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rješenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u posljednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rješenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posljedice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Tužilaštvo je ocenilo da je Šabić svojim rješenjem povredio odredbe nekoliko zakona, među kojima su i Zakon o odbrani, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o vojsci Srbije, ali nije preciziralo koje je to odredbe nabrojenih zakonskih akata povjerenik navodno prekršio. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Povjerenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlaštenje da skida oznaku tajnosti.
I Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlaštenje povjerenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da dakle, piše u članu 25 Zakona o tajnosti podataka, šta je osnov za opoziv tajnosti.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeća država. Kakve to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Prvo, podzakonski akti su irelevantni jer mi ovdje pričamo o povredi zakona, ne podzakonski akt. Drugo, niz podzakonskih akata su nevažeći akt. Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajni.
Tužbu protiv rješenja povjerenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par mjeseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primjer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje riječ o napadu na nezavisnu instituciju povjerenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od povjerenika za informaciju javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema Zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rješenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Rodoljub Šabić ističe da praksa o kojoj je reč predstavlja poniženje države, ali da je kontraproduktivna i po same osumnjičene.
Da vi izjavite da bi odavanje nekog karijernog podatka i Branke Trivić, za kojom je raspisana poternica Interpola za ratni zločin, da bi to ugrozilo interese Srbije, pa to je ponižavajuće za Srbiju. Ko to radi? Čini medveđu uslugu čak i onima koji su osumnjičeni. Lica koja su osumnjičena za bilo šta pa i za ratne zločine nisu krivi. Za njih važi pretpostavka nevinosti. I pošto su to državni službenici, ima država obavezu da im pomogne na svaki dopušten način. Ali prikrivati to nije pomoć. Svi znamo iz realnog života ko se beži i krije samo pojačava sumnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
U nastavku emisije Priča iz Bosne i Hercegovine. Bivši logoraši u ovoj zemlji i dalje čekaju da im se riješi status. Udruženja koje okupljaju ovu kategoriju stanovništva i sve tri zaraćene strane jedinstveni su, kako prenosi Dženita Duraković, zakonski da ostvare svoja prava.
Mirsad Delalić iz Bihaća tek je bio krenuo u srednju školu kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, a na tom ratnom putu biva i zarobljen na području Velike Kladuše.
Bio sam zarobljen tamo u periodu. Boravio sam tamo blizu pola godine, oko 5,5 mjeseci. Znači, moj status je bio koji svakog logoraša, koji je, znači, proživljavao omalovažavanja, prinudne radove, teške radove, tuče, maltretiranja, fizička, znači, zlostavljanja, i tako da nam nije baš, ono što kažu, bilo sjajno. Što se tiče mog zdravstvenog stanja, onako poprilično je stabilno, psihički se baš ne osjećam dobro, dolazim, znači, tako dođem nekad na san, to često se brzo nerviram, što djeluje na moju porodicu i na moj privatni život.
A najveći broj bivših logoraša koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini preživjeli razne torture, zlostavljanja i mučenja, danas živi na rubu egzistencije, kaže predsjednik udruženja logoraša grada Bihaća Mirsad Balić.
Znate kako, uglavnom je to populacija siromaš, malo i radi. Što se tiče članane, znači 70% i ne plaća članove zato što ne može. Nikom u familiji skoro nije zaposlen i stvarno su ono ugroženo po pitanju toga. I naše sve, zato što imam tu neku našu riječ, da malo porazgovaramo s njim, da mu dajemo neku nadu da će biti bolje, koliko mi budem nekad mogućiti i pomognem tim ljudima kroz neke jednokratne novčane pomoći i tako.
Mirsad je danas oženjen i ima dvoje djece, ali je bez posla. Poput većine drugih bivših logoraša, godinama čeka da im se riješi status.
Ne radim nigdje, supruga mi je isto nezaposlena, šehijska porodica. Normalno, ne možemo gledati na to, moramo stvarati porodicu, znači oženjen sam, imam dva sina. Trudimo se, radimo onako privatno, ako gdje ima, znači nemam od države, od svog ovog statusa logoraša nemam ništa. Znači, bez primanja, na birovu za rad, nisu mi nikad ponudili posao, ni meni supruzi, onako kako kad naleti šta radimo, ali idemo dalje, vrtimo se, živimo, niko ne pita i onda moramo se boriti.
Ono što ovim ljudima daje nadu jeste činjenica da su udruženja logoraša sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jedinstvena u namjeri da zakonski ostvare svoja prava i konačno dobiju status koji zaslužuju.
Mi isti stav, znači da se mora usvojiti taj zakon, da se zna status tog logoraša. E, to je ono nešto što je mene hrabrije. Znači, nema tu nekog dijeljenja. Možda ima neko dijeljenje dalje u pitanju novca ili logora, koliko je bilo u Bosni, ali bitno da se ume mogu dogovoriti, što je nam najbitnije, tako da bi mogao i taj zakon ne proći tu proceduru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Mirza Mustafagić iz Brčkog, student četvrte godine Pravnog fakulteta, prije nekoliko dana osvojio je prvo mjesto u svijetu na temu Pravda, mir i sigurnost. Drugo i treće mjesto osvojili su mladi iz Kenije i Pakistana. Maja Nikolić.
U 500 riječi Mirza Mustafagić, budući pravnik, ispričao je svoju životnu priču, a u njoj se dotaknuo onoga što je nizozemski Justice Hub tražio natječajem kojeg je objavio za mlade do 30 godina iz cijelog svijeta.
Mislim, ja sam napisao u početku svoju iskrenu priču i onda sam se na kraju bazirao i na sam taj pojam pravde, sigurnosti i mira. Morao sam reći istinu da u mojoj državi ta tri pojma nisu poznata, da mi nemamo niti pravde kada ubice mog oca i mog djeda i dajđe hodaju slobodno, kada nemamo ni sigurnosti jer vidimo u kakvoj državi živimo, šta se dešava sa političarima, evo vidimo kakve se stvari dešavaju sad u Republici Srpskoj, Bosni i u Federaciji, tako da nisam ništa slagao, sam rekao istinu i evo, valjda su stranci prepoznali to nešto.
A iako nije bio ni rođen, Mirzin život je rat itekako obilježio. 1992. godine život njegove obitelji potpuno se promijenio.
Srpske snage su 4. maja ušlo u Brčko, kako je naša kuća blizu same granice, blizu mosta, oni su odmah odveli dajđu mog djeda i mog oca.
Mog djeda je, na primjer, izdao prvi komšija njegov i koji su do tada bili najbolji prijatelji. Moj djed je na kraju nađen u bunaru sa psom. Zapravo, moj djed je bio direktor jedne štamparije u Brčkom. Moj dajđa i tata su ubijeni u Lukama u Brčkom. To je kao bio nekakav logor. Moja mama je bila trudna sa mnom tata, tako da je to bilo užas. Moj brat je imao izjedene jagodice. Majka već 60 godina imala.
A upravo zbog toga Mirza cijeli svoj život nastoji među najbližim prijateljima govoriti o pravdi.
Kad god imam nekako javno obraćanje ili bilo šta, ja sam rekao da ubice mog oca, djeda i dađe hodaju slobodno. Zato sam ja i upisao s jedne strane i pravo i evo završavam pravo, pa nadam se da ću nekad ja biti u tim pravosudnim institucijama i da ću, pa nadam se, nešto i promijeniti, pošto ove sadašnje, nažalost, ništa ne radi.
Mirza nam kaže da iako godinama se bori za pravdu, njegova borba veoma je malo prepoznata u njegovom rodnom gradu, pa i u Bosni i Hercegovini. No u Nizozemskoj, gdje su najvažnije pravosudne institucije svijeta, Mirzina priča je oduševila.
Najčešće se dešava da vas ne prepoznaju u vašem mjestu. Meni niko to nije prepoznao u mom rodnom mjestu, niti mojoj državi, ali evo, na većem značaju daje se to da je to prepoznao UN i sam Viktor Ohen, koji je generalni ambasador za pravdu i sigurnost, tako da je ono zaista velika čast.
Odlazak u Brčko, kaže Mirza, svaki put stvara mu bol i podsjeća ga na činjenicu da je morao odrastati bez oca.
Ne volim baš posebno ići u Brčko, jer moji nisu proživjeli baš, koliko su proživjeli lijepi, toliko su proživjeli ružni trenutaka i u Brčkom su sad ja se ne osjećam ugodno, jer svako vas gleda da li ste Srbin ili Hrvat ili Musliman i nije baš ugodna situacija.
Ono što bi Mirza volio promijeniti su svakako nacionalne podjele među ljudima, posebice među mladima.
Ja imam prijatelje najbolje možda i u Srbiji i u Hrvatskoj, tako da meni zaista nije bitno. Ja zaista ne mogu nikom reći ti se družiš sa ovim ili sa ovim. Uopšte ne pamtim imena, toliko ne vraćam pažnju da ne pamtim imena kad mi se neko predstavi da li on Aleksandar ili Muhamed ili Hrvoje. To da je zaista nebitno ko je koje vjere i ono. Nadam se da će se u budućnosti ove nove generacije malo promijeniti pa da se to neće toliko gledati. Ali cilj mi je evo da kada bi mi se neko ponudio da se promovira taj suživot i da zaista, kao što sam napisao u pismu, da krenemo dalje, da više stvarno ostavimo 90. jer je to bilo prije 20 i nešto godina, da je vrijeme stvarno da krenemo ono prema budućnosti, jer samo tako možemo ka boljim sutra.
Mirza Mustafagić jedan je od rijetkih koji svoju priliku u budućnosti vidi baš u izgradnji mira i sigurnosti. Sa svoje 23 godine Mirza je uvjeren da će uspjeti. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pano Zid, zaustavimo šutnju, na kojem su građani upisali poruke tokom akcije povodom obilježavanja Dana bijelih traka 31. maja ove godine, u Sarajevu je predat Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Ovaj eksponat trajni je spomen suosjećanja sa žrtvama Prijedora. Prilog Ivane Bijević.
Svaki 31. svibanj Armina podsjeća na dan kada su njegovi roditelji morali kuću u Prijedoru označiti bijelim čaršafom. Iz perspektive 12-godišnjaka to je izgledalo kao igra. Poruka koju je napisao na panou u Sarajevu 24 godine poslije u znaku je apela da se žrtve Prijedora nikada ne zaborave.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neke stvari koje se desile. Bio sam jako mlad kada se upravo ovaj dan desio. Tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu i međutim to je za mene bilo kao neka igra. Međutim sad onaj čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvar šta je to bilo i sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Na desetine poruka ispisanih na bijelom platnu u znak podrške i sjećanja na žrtve Prijedora povjerene su na trajno čuvanje Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na panou nije bilo dovoljno mjesta da se upišu svi koji su željeli. To je znak da žrtve Prijedora, njihovi sunarodnjaci, nisu i neće zaboraviti, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Uglavnom su poruke da se ne smije zaboraviti i da se ne smije ponoviti, što je ohrabrujuće, znači nema tu poruka osvete, nema poruka nekog osvetničkog pokreta, već jednostavno građani Sarajeva pozivaju sviju da se pamti ono što se dešavalo, ali ni u kom slučaju da se ide u nekakav revanšizam ili bilo šta drugo, već da se pamti i da se ne zaboravi i upućuju na neki način poruku budućim generacijama da se ne ponovi ono što se dešavalo na ovim prostorima, nažalost nama u historiji vrlo često.
U Prijedoru je ubijeno preko 100 djece. tamošnje vlasti nikada nisu dopustile da im se podigne spomenik. Djeci koja su preživjela ostaju sjećanja na logore u kojima su boravila. Dan nakon 7. rođendana Elmina Kulašić sa svojom obitelji odvedena je u Trnopolj gdje je provela više od mjesec dana.
Moja poruka 31. maja tokom ove akcije je bila da sam ja preživjela kao dijete kako bi danas mogla da pričam. I ta poruka još uvijek stoji jer u Prijedoru je toliko nevine djece ubijeno koji danas nemaju spomenika čija se smrt negira. Tako da ove poruke su važne kako se prvo djeca ne bi ubijala i kako se ostali ne bi ubijali, a isto tako kako mi moramo da se borimo da se to ne ponovi i da napravimo prostor da pričamo o bolnoj prošlosti bez negiranja genocida i zločina koji su se počinili.
Elmina vjeruje da i poslije svega što su građani Prijedora i drugih gradova u Bosni i Hercegovini preživjeli tijekom rata i uz sjećanje na te događaje u državi moguće izgraditi zdravo društvo.
Mi moramo u to da vjerujemo, jer ako ne vjerujemo u to, onda kako možemo da vjerujemo u državu koju želimo da kreiramo. Bosna i Hercegovina je nama jedina država, jedini dom, tako da mi moramo da radimo nas u životu i moramo da vjerujemo u suživotu.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine kao institucija koja se već 70 godina bavi prikupljanjem, proučavanjem i izlaganjem povijesne građe, njeguje i sjećanje na posljednji rat u Bosni i Hercegovini, koji je na BiH društvo ostavio trajne posljedice, napominje direktorica muzeja Elma Hašimbegović.
Današnji materijal je slika današnjeg društva Bosne i Hercegovine i naših problema u suočavanju sa prošlošću koja se desila nedavno, znači prije 20 godina. Ovo što danas imamo su materijali koji dakle pokazuju sliku današnjeg društva i društva koje nije spremno da se suoči na pravi način sa prošlošću jer se na svakodnevnom nivou suočava sa brojnim problemima.
Proglas koji je izdat putem lokalnog radija 31. svibnja 1992. godine da svo nesrpsko stanovništvo prilikom izlaska iz kuće stavi bijelu traku oko ruke, a na prozor objesi bijeli čaršaf kao znak prepoznavanja, bio je samo početak strahota koje su preživjeli građani Prijedora i okolice. Preko 30.000 njih boravilo je u tamošnjim logorima, a oko 4.000 ubijeno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Ima li nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama?
2 godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte presto, naćemo vam neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogao na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, onda prodao kad sam njih prodao drugih 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa. .org.
Franjevci samostana u Srebrenici u naselju Klisa 1271. godine sagradili su crkvu Svete Marije. Po ovom samostanu provincija je dobila naziv Bosna Srebrena. Vremenom crkva je urušena i dugo je trajala potraga za njenim ostacima. Slučajno je otkrivena kada je Ramo Malagić kopao temelje za izgradnju nove kuće u svom dvorištu. Ostaci crkve Svete Marije su konzervirani, a 1991. obnovljena je i stavljena u funkciju. Priču ima Sadik Salimović.
Cestom koja je prolazila dolinom Drine i povezivala Jadransku obalu sa Podunavljem, dolazili su dubrovački trgovci i zanatlije, tu poslovali, a neki od njih su se i nastanili. U predgrađu tvrđave Srebrenik nastalo je dubrovačko naselje Kolonija. Srebrenica se u srednjovjekovnim istorijskim izvorima prvi put spominje 1352. godine, a najveći prosperitet dostiže za vrijeme vladavine kralja Tvrtka I. Sa dubrovačkim trgovcima u Srebrenicu su dolazili i Franjevci. U Srebrenici su 1271. godine sagradili svoju crkvu samostan. Fra Joso Oršolić, ravnatelj Kruha Svetog Ante, provincije Bosne Srebrene.
Srebrenica je jedan od prvih samostana, možemo reći prvi samostan, gdje su Franjevci došli i odatle su se širili cijelom Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i ovim drugim krajevima. U znak 700 godina napravljena ova crkva Svete Marije, znači 1991. godine.
Od crkvenih objekata u Srebrenici uz samostan Svete Marije bila je još i crkva Svetog Nikole, koja je u vrijeme Sjedinjenih biskupija Srebreničko-Visočke bila konkatedrala u kojoj su djelovala dva biskupa Franjevca, Stjepan Radošević i Toma Matić. Najpoznatiji srebrenički Franjevac bio je humanista, filozof i teolog Juraj Dragišić. On je nastavio raditi kao profesor filozofije i teologije u Italiji i Dubrovniku. Ima naznaka da će se neka od ovih imena simbolično vratiti u Srebrenicu, kaže fra Joso Oršolić, koji vodi župu Zvornik Srebrenica.
Bio sam u razgovoru i ovdje sa načelnikom općine ovdje u Srebrenici Ćamilom i on je obećao da namjerava, općina namjerava dati ili jedan trg ili jednu ulicu da se zove po nekom od Franjevaca, na primjer Juraj Dragišić ili Franđo Zvizdović, ili da bude možda ulica Bosne Srebrene ili trg Bosne Srebrene ili možda samo Franjevačka. To je još je u promišljanju. Znači, to je nešto što se, vjerujem, priprema i što će biti dobro.
Franjevci će u Srebrenici u narednom periodu imati nekoliko aktivnosti.
Naša namjera je ovdje započeti sa jednim centrom za dijalog i pomirenje. Znači, centar koji bi Franjevci vodili. Ovdje budu mise jedan put mjesečno, vjerojatno ćemo to i učestalije, upravo zbog tih ideja da se malo nešto što se kaže udahne malo duše i Srebrenici i ljudima koji ovdje žive malo više i ohrabrenja, i isto tako da se malo više poradi na pomirenju. Što se tiče obnove i rekonstrukcije, odnosno izgradnje samoga samostana, to je malo jedan duži plan, ali evo, i to ako Bog da namjeravamo, upravo zbog tog jednog centra za dijalog i pomirenje. Uz centar za dijalog i pomirenje vjerojatno bi se smjestila i neka knjižnica, muzej, možda nekakav prošireni studij, franjevački studij koji upravo radi na međuljudskim odnosima i tako. Neke stvari koje bi malo i oživjeli ovdje, što se kaže, bliži ovdje katolicima koji su, evo, tolike godine, što se kaže, živjeli i preživjeli ovdje, ali isto tako i svim ljudima dobre volje, jer to je upravo naša misija, znači raditi na pomirenju, na dijalogu i na obnavljanju svega onoga što je porušeno duhovno i materijalno. Treba to na svoj način, onoliko koliko se može korak po korak učiniti novim, boljim i ljepšim, jer nam je svima to potrebno. Vidimo i sami Srebrenica, mislim da nije zaslužilo da ovako izgleda i 20 godina nakon rata, da se to može sve puno ljepše, bolje i možda za moj pojam malo i brže i isto tako da ljudi osjete da ovdje ima života. Ako Bog da, u 10. mjesecu, znači negdje sredinu 10. mjeseca, bit će međunarodna likovna kolonija o kojoj sam isto razgovarao i sa svojom upravom i sa načelnikom.
Za katolike iz Srebrenice od velikog je značaja što se u crkvi Svete Marije održavaju mise. Ivan Milas i Ljubica Janjuš.
Pa održavanje bogosluženja mise pomaže nama katoličkim vjernicima da se vidimo s obnovom Gospodu Bogu, da malo porazgovaramo, da izjedamo se kad zatreba, se pohvalimo i da se nasmije.
Znači nam mnogo, ne znam šta treba, se osjećam tako lijepo poslije ovoga, sad je tek novi i dobro nam je došao, već smo ogradu ofarbali, očistili smo oko kapele i sve, za sad je dobro.
Fra Oršolić će i sam ovdje boraviti, što je po prvi put da Franjevci nakon pauze od 300 godina žive i rade u Srebrenici.
Imam nekih svojih obaveza, pa sam u Sarajevu kao ravnatelj Kruha Svetog Antonija, jer imam 10 projekata, ali to ne znači da ću biti samo u Sarajevu, nego na neki način ću biti češće i ovdje, upravo i zbog humanitarnog rada koji mi je na određen način i zadaća.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavidović.